Så fint å få lov til å være her. Altså, min familie var veldig fan av Levende Ord, altså Credo Kirke, og Livets Ord når jeg vokste opp. Altså, jeg har hørt ekstremt mye forkynnelse fra begge de menighetene der. Jeg husker som liten gutt, allerede da jeg var 6 år gammel, så sa jeg til pastoren i menigheten at når jeg blir stor, da skal jeg bli pastor. Og en av tingene som jeg drømte om, sikkert fra jeg var 10 år gammel, det var å få en dag få lov til å tale i Levende Ord, eller da Credo Kirke i Bergen. Så det synes jeg er gøy. Så tar jeg Livets Ord om noen år. Det blir ikke ennå. Så det er utrolig godt å være her. Jeg har mye å takke denne kirken for, i forhold til min oppvekst. Min familie har mye å takke kirken her for. Nå er jeg bare 30 år gammel, men jeg har ikke lest ekstremt mye vekkelseshistorie. Jeg har lest om de store gudsmenn og kvinner. Og den kraften som er her, og som har vært her gjennom hele menighetens historie, er helt spesiell. Jeg tror nesten ikke du finner den i Norges land. Jeg leide i hvert fall litt den, og hele vært mange plasser. Så det er noe som ligger her, som er utrolig sterkt. Og jeg kjenner det når jeg er her, at det er noe på gang. Uten tvil, jeg skal ikke si Gud har sagt, men jeg opplever at der er noe på gang her, og det kan du merke. Og jeg tror det vil være sånn at etter hvert så kommer folk nesten til å angre på at det ikke er i Credo-kirken de går. For det at det er en vind som blåser, det er en nerve som er her som mennesker lengter etter. Er det et kall jeg har fått over livet mitt, og som er blitt profetert og sagt over livet mitt, i både Argentina, i USA, altså i flere land i verden, så er det en ting som har gått igjen. Til meg på en bibelcamp i Nissedal, som ligger i Telemark, så er det blitt sagt over meg, så er det det. At Jonny, du skal være med og bringe Guds kraft tilbake til Norge som nasjon. Amen. Og det brenner jeg allermest for. For vi trenger en ny generasjon som vet hva Guds kraft er. Vi trenger en ny generasjon som vet hva nådegavene er. Og en av mine største overraskelser da jeg begynte på substans som rektor, var jo at når jeg begynte å undervise om nådegaver, så var det veldig mange elever som aldri hadde hørt om det. De hadde ikke peilen på hva en nådegave var. Og da ser jeg, og det er jo blant pinsevenner, ikke sant? Og da ser jeg at vi har noen steg å gå. For det at uten nådegaven i funksjon, uten Guds nerver og Guds kraft, så er vi ingenting. For det er Jesus som gjør hele forskjellen. Det er han vi må fokusere på, det er han vi brenner for, og det er han vi ønsker å leve livet for. Og jeg fikk et ord, jeg fikk to ord når jeg satt der før jeg begynte, så jeg bare lyst til å så, ofte gjør jeg dette på slutten, men jeg vil gjøre dette bare nå. For dette, der sitter mennesker her inne, to typer kategorier. Den ene kategorien er at du har vært i denne menigheten her, eller andre menigheter, og du har blitt litt redd det som har med Guds nærvær og Guds kraft å gjøre. Du sitter ting, du opplever ting som ikke har vært så sunt, og så har gjort det vanskelig for deg, og det gjør at du holder en viss avstand til Jesus, til den hellige ånd, for det er at du er redd for hvordan det vil bli hvis jeg blir møtt igjen, eller hva vil skje rundt meg. Men jeg vil bare si til deg at Jesus ser deg. Og jeg tror at der du sitter nå, så kommer han til å helbrede de indre sårene som du har i forhold til de tingene der. For er det noen hellige ånd ønsker, så er det jo ikke at vi skal få en vond følelse. Det er jo det stikk motsatte. At vi skal få en god følelse, og at vi skal ha det godt på innsiden. Så den så det er, du trenger ikke rekke opp hånden din, men det er noen her inne, så bare ta det til deg. Og så har jeg bare lyst til å oppmuntre de personene som har vært her inne i alle årene som kirken har vært. Du har vært med gjennom oppturer og nedturer, men du har stått på uansett. Du har lyst til å gi opp, men du har gitt gass uansett. Du har bedt, du har gitt penger, og du har vært trofast. Og Gud ser deg. Han gjør det, og han kommer til å belønne deg for den jobben som du har gjort, og at du har stått på tross av, ikke på grunn av, men på tross av at ting er våre sånn og sånn, og han ser deg. Og jeg tror at du kommer til å få lov til å oppleve enda mer i tiden som kommer, enn du har fått lov til å oppleve til nå i livet. Kan jeg høre et amen? Jeg regner med at det skal være ganske god respons i denne menigheten her når jeg preker. Så jeg håper at det ikke er helt stille, men at det er rett og slett oppdrift og god stemning. Vi er ikke i begravelse, altså vi er jo på en gudstjeneste, og vi skal jo takke Gud for det som han har gjort i livet vårt. Temaet som jeg har i formiddag er rett og slett kraften i den hellige ånd. Det er snart pinse, og da er jeg nødt til å tale om det som ligger mitt hjerte nærmest. For dette, vi har så mye til gode for Gud. Vi har så mye som bare venter på oss hvis vi våger oss å ta steg ut. Det handler jo om at vi må våge å gå. For når vi våger å gå, så går Jesus sammen med oss. Dere vet jo det at når Peter gikk på vannet, Så tog han ett steg ut. Och så gick han och kunde gå på vannet. Han hade inte tagit det steget så kunde han inte gå på vannet. Och så hade han blicket sitt fästat på Jesus. Men det han såg på sig själv och sin egen tillkortkommenhet så falt han igenom med en gång. Och så är det också. Alltså länge med fäste blicket på Jesus. Inte på en atmosfär, inte på någon person, men på Jesus. Då kan det omöjliga ske. För allt handlar om han och ingenting om oss. Och det är väldigt viktigt att så poängtera. Och Jesus, han längtade efter oss. Han gör det. Han längtade efter oss hela sitt hjärta. Att vi ska sätta av tid med han, vara samman med han. Och verkligen visa att vi önskar att leva 100% för Jesus. För när vi vågar att ta steg ut, när vi vågar säga att Jesus, jag vill ge dig allt. Låt mig läsa två kända skrifter till inledning här. Markus kapitel 16, vers 15-18. Och han sa till dem, gå ut i hela världen, det är Jesus som säger detta, gå ut i hela världen och förkynna evangeliet för allt som Gud har skapat. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Den som inte tror ska bli fördömt. Och disse tegnene ska följa dem som tror. Jag vill påpeka att det står att disse tegnene ska följa alla de som tror. Det står inte pastorer, det står inte någon få evangelister, det står inte någon profeter, men det står alla samman som tror på Jesus, så ska disse tegn följa alla samman. Jag påpekar det igen. I mitt namn, alltså i Jesu namn, ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungemål och de ska ta slangar i händerna. Och om de dricker dödlig gift ska det inte skada dem. Och när de lägger händerna på de syke ska de bli friska. Detta sagt till alla Guds människor. För det går att läsa pinsevers över alla pinsevers, säger Apostlens gärningar 1:8. Men det ska få kraft när den helige ande kommer över dere. Och det ska vara mina vittnen i Jerusalem, alltså i Bergen och hela Judea, alltså Nordhordland, i Samaria. Det är Sockendal där jag kommer ifrån. Och helt till jordens ände ska vi vara vittna om Jesus. Det är fantastiskt att vi kan få lov till och så dela han med andra människor. Jag längtar till att vi ska komma dit hen som min familj var när jag var liten. Jag husker det att när jag växte upp och när jag var 20. Min mamma sitter där borta. Kan du resa dig mamma så alla kan få se dig. Jag är flott damma. Jag kan alltid tacka dig för att jag är här idag, utan tvil. Jag husker det att när vi var små och vi fick influensa eller vi fick hodvärk eller vad det skulle vara för något, så var det inte så att mamma sa att du måste ta dig en paracet, men det första mamma alltid sa var att ja, men då ber vi. Då ber vi om att Gud ska helbreda dig. Och så ber vi inte alltid friska, vi gör inte det. Men en del gånger så ber vi friska. Men vad är det vi gör idag istället för? Det första vi gör är ju att tänka på paracet. Det är det. Och så tar man paracet. Och hvis inte den funkar så tar man två, så tar man tre. Och blir man inte friska så går man till legen en dag senare. Så säger legen att ja, men du är det eller det. Och hvis inte legen finner ut av det så går man på sjukhuset, tar någon tester och sån och sån. Och så kommer man på, till slut när allt håb är ute, då kommer man på, ja men man kan ju be till Jesus. Istället för att snu hela denna cirkeln, att hvis inte Jesus funkar, då kan du skönna vad jag menar när jag säger det, han funkar alltid. Men säger att han inte helbreder dig där och då, då kan man kanske heller ta lite paracet. Så det är något med den tankegången där. Och jag får läge, jag får sjukhus, alla ting där utan tvil. Samtidigt så jag får det och så söker Gud först och hans rike. Så ska man få allt det andra i tillägg. Gud möter människor på olika måder. Gud möter dig på en unik måde. Och det är en ting jag är brännande för, så är det mångfaldet i måder att möta Gud på. För det är väldigt speciellt när du läser typ väckelseshistoria, och när du ser på Toronto, Pensacola och en del väckelser, så kan du se att det fort blir en måde som människor möter Gud på. Att enten som hela gängen ligger på golvet, inte sant? Och hvis du inte ligger på golvet så är du inte heldig nog. Eller som är hela gängen lener våldsamt. Alltså det var typiskt Toronto-väckelsen. Och detta är inte kritik emot det, men det blir väldigt fort sånt att det blir en måde att möta Gud på. Och så tänker jag att så funkar det inte. För vi ska perfekt i hans bilde och med olika av en hensikt. Och jag tror ju att du kan möta Gud lika starkt om du sitter i en stol och det inte sker en manifestation så tydligt, så du kan göra med att du ligger på backen. For det handler ikke om måten det skjer på, men det handler om at du er åpen for at Gud skal møte deg akkurat sånn som du er. For vi får et problem når vi lager teologi ut av at du må møte Gud sånn eller sånn. Det var jo en liten utfordring når pinsebevegelsen startet på starten av 1900-tallet. Så sier hele gjengen at tegnet på dåpen i den hellige ånd er at du taler i tunge. Og det funker veldig fint når alle sammen gjør det. Men så kommer det et punkt der ikke alle taler i tunge. Men betyr det da at det ikke er Guds hellige ild og den hellige ånd over seg? Det var jo det som ble problemet til hvert. Og jeg vil jo si nei. Og en god kamerat av meg, han funker i alle åndens gaver, men han taler ikke i tunge. Jeg synes det er kjempegøy. Det viser at Gud har humor. For det at han kan profetere over mennesker, og han kan be for syke, altså han har bedt for flere hundre som blir tilbredet, og han ber om tungetale, men det kommer ikke. Og jeg tenker at kanskje Gud holder igjen med vilje, for å vise at ja, alle gavene er tilgjengelige, ja, selvfølgelig. Men samtidig så tror jeg at vi kan få noen unike gaver i livet vårt. Vi er ikke på jakt etter en spesiell følelse eller et spesielt nærvær, men vi er på jakt etter personen Jesus. Og jeg kommer ikke til å glemme, for 3 måneder siden så talte du, Per Ove, og du sa noe som var så bra at jeg har tenkt på det siden, og jeg har brukt det siden i min forkynnelse, og jeg bruker det jo i dag, fordi at det var så fint. Det bildet du brukte, for jeg har aldri tenkt på det før. For da sa Per Ove det at, er det ikke litt rart hvis du inviterer folk hjem på besøk, og du pynter i huset, og du har middag i hele pakken, og så kommer folk bare for å være i nærvær i huset ditt, og for å se på alt det fine du har, men de er ikke interessert i å snakke med deg som person. Og bildet er jo da at mange ganger er vi sånn at vi er så på jakt etter nærvær enn følelse, at vi glemmer å fokusere på personen Jesus. Og det vi glemmer, så har vi jo et stort problem. For alt handler om Jesus. Den viktigste oppgaven til den hellige ånd, det er jo å herliggjøre Jesus. Bibelen er så tydelig på det. Og likevel så kan vi av og til dra det inn i en sfære at det viktigste er at vi skal føle så mye, at vi skal kjenne så mye. Og i Argentina så var det han ene pastoren der nede. Jeg vet ikke om han var pastor, men han var i hvert fall leder. Og han talte på et møte, 30 000 medlemmer i menigheten. Og jeg var uenig med han i det han sa. For han sa følgende, at hvis du ikke kjenner Guds nærvær over livet ditt akkurat nå, da er du langt vekke ifra Jesus. Og jeg tenkte i alle dager, det er så totalt feil. Tenk stakkare Jesus til oss og hang på korset og ber følgende bønn. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Skal vi si at Guds sønn var langt vekke ifra Gud? Det går ikke an å si det i det hele tatt. Så kan vi ikke samtidig, vi kan ikke sammenligne de situasjonene helt, selvfølgelig kan vi ikke det. Men det går an å ha sesonger der vi ikke kjenner Guds nærvær. Det er sesonger der vi er i en ørken. Det er sesonger der det er krevende. Og det er ikke sånn i mitt liv. Jeg trodde jo det var det før jeg ble pastor, at når du ble pastor, da kjente du Guds nærvær hele veien. Det var liksom bare sånn en oase som kom ned. Du ba i 5 timer, og 5 timer gikk fort, ikke sant? Og så ble jeg pastor. Så fant jeg ut at Guds nærvær var ikke alltid over meg. Eller det er jo det, men jeg følte det i hvert fall ikke. Og jeg prøvde av og til å be i 5 timer, så hadde en av bedt lenge, så jeg på klokka. Nei, det hadde gått 7,5 minutter. Jeg var tom, ikke sant? Og så prøver du å gjøre deg mer hellig enn du er, og kjenne på det, og så skjer det ting. Men la oss jakte etter Guds nærvær, og det han er for oss. Og la oss ikke, det blir så fort gjort at vi skal bestemme hvordan hellige ånd skal møte dere. At vi lager 5 minutter i et møte, at der skal ånden møte dere, og ellers så skal vi gjøre alt det andre som vi vil. Det blir veldig fort gjort at Helligånd, hvis du skal komme og være blant dere, og Helligånd er jo alltid blant dere, selvfølgelig. Men skal du virkelig manifestere deg, så må det skje sånn og sånn og sånn. Vi kjenner nok igjen i det. Og helst ikke la det skje, eller la det skje, for da vil den bli litt lei seg, eller så vil den bli litt støtt, eller så lager vi en sånn en ting i forhold til det. Og jeg tenkte, jeg fikk et bra bilde, så jeg vil illustrere i forhold til den tingen der. Og det var at for 14 dager siden, så var jeg hjemme på terrassen. Vi hadde pyntet opp og beist, og det var veldig koselig. Og så tok jeg frem gassgrillen som jeg hadde, og så måtte jeg bytte slangen på gassgrillen, for den var ødelagt. Så jeg bytte slangen på gassgrillen, og så skulle jeg koble den til. Og så skulle jeg ta på den tenneren, og så skal det jo da begynne å brenne. Men så begynte det ikke å brenne. Jeg hørte jo at gassen kom ut. Jeg tenkte, hva er det her for noe greier? Så jeg trykte igjen, og så sjekket jeg gassbeholderen, og tok av og på, og syntes det her var rart. Tenkte, ja, jeg må jo bare prøve. Så jeg gikk inn og fant en ganske lang lighter. Så tenkte jeg at hvis jeg tenner på, da vil det jo komme gass. Så det jeg gjorde da var jo at jeg måtte ganske langt ned i grillen for å komme bort til tenneren. Så jeg bøyer hovedet mitt ned over grillen, altså dere ser det før dere. Og så merker jeg jo at her er det mye gass, men det tenker vi jo ikke om. Jeg er jo tross at de får bygd, og da kjører vi bare på. Så jeg tar på det, og så tenner jeg, og i det jeg tenner, så bare kommer jo hele illen og hele kraften bare kommer opp rett i ansiktet mitt, og håret mitt tar fyr. Det gjør det, så jeg må bare ta, derfor klipper jeg veldig kort akkurat nå, for det ble jo så skadet etter den opplevelsen der. Og det brenner, og jeg lukter brent, og øynbrynene også, de bare begynner å flasse nedover. Og Kristine, kona mi, satt der borte og ble jo litt redd og stokk noe veldig. Og jeg takket jo Gud for at det ikke gikk verre. Og så jeg tenkte på det i ettertid, at litt sånn er det med Guds nærvær og Guds vilje, at han kommer overraskende. Ikke for å skade dere, altså det stopper bildet og metaforen. Men det kommer overraskende over dere, og vi kan ikke helt forstå det, vi kan ikke helt fatte det, men det er der. Og så handler det om at vi må ta det imot, at vi må la det senke seg over dere. For at jeg lengter etter en generasjon, og dette gjelder alle dere som er inne, som er fylt opp av Guds nærvær og Guds kraft der med hverandre. Og jeg tror jo at det går an å være overnaturlig på en naturlig måte. Det er ikke sånn at vi må gå bak hvert husgjørne, eller når vi er ute og går, så må vi rope Abba Far, eller Maranata, eller hva det skal være for noe. Det trenger ikke å være sånn. Men vi kan gå helt vanlig. Altså, vi trenger ikke denne skjelven, så altså, noen får jo den, og det er greit det. Jeg skal ikke si noe imot den. Men vi kan være vanlige mennesker. Høres ikke det fint ut? Også imens vi er vanlige og jordnære, så kan vi kjenne at Guds kraft og Guds nærvær er over oss. Og så kan vi starte dagen med å be verdens enkleste bønn, men så skaper så stor forandring at Jesus, bruk meg i dag. Jesus, led meg i dag. Jesus, la meg være et bønnesvar. Og når vi ber den bønnen, så kan vi merke det at vi blir et bønnesvar inn i andre mennesker sitt liv. For mange ganger så stresser vi så med at vi må snakke nok, vi må vitne nok, vi må gjøre sånn, men jeg tror jo at når vi våger å be den enkle bønnen at Jesus, bruk meg, så vil han lede deg. For det er ikke din oppgave å overbevise mennesker om synd og dom og elendighet, men den hellige ånds oppgave å gjøre det. Og en del ganger så tar vi steget før den hellige ånd, og så skal vi prøve å overbevise mennesker, men da får vi et problem. For det er den hellige ånds oppgave å overbevise mennesker i forhold til det. David sier det i en av salmene sine, at en dag i dine forgårder er bedre enn tusen andre. Når du virkelig har erfart og kjent Guds nærvær, så er det ingenting som er bedre. Det er ingenting som er bedre enn det. Og derfor kan vi med glede dere til den dagen vi skal reise hjem og møte Gud. Jeg er nødt til å dele et par morsomme historier i forhold til det med Guds nærvær, så vi skal senke skuldrene og se at vi er mennesker alle sammen. Denne historien, den skjedde faktisk her. Og det synes jeg er gøy, for sikkert 15 år siden. Og mitt søskenbarn, han gikk på Lever Nord sin bibelskole her for 15 år siden, og så var han så trøtt på det ene møtet. Og han visste jo det, at hvis jeg går frem til forbønn, så ber de for meg, og her er det veldig vanlig at vi faller i bakken under forbønn. Så meg og forbønnen kom, så springer han frem, han er jo supertrøtt. Og så blir han bedt for, og bare med en gang de gir han, så bare legger han seg ned på bakken, og der sovner han, og der ligger han. Ikke sant? Det er liksom en måte da, i forhold til Guds nærvær. Så er det en annen ting da, som ikke skjedde her. Det skjedde en annen plass, men det var min tante var på et møte og kom frem til forbønn. Hun gikk på høyhelte sko, dere må se før dere bildet, hun gikk på høyhelte sko, og på gulvet så var det jo det var steingolv, veldig hardt gulv. Hun kom frem til forbønn, og så var det jo han forkynneren som var der, han hadde nok en regel i livet sitt, i hvert fall da, om at alle han bare for måtte falle i bakken. Og det er jo for så vidt en grei regel, men det er ikke alltid det funker. Så han begynte jo å be for henne, og hun begynte jo ikke å falle i bakken, hun lente seg heller imot henne. Men han vet jo, han skulle dytte på, og skulle bare få henne i bakken. Og etter hvert da, så mistet hun balansen på de høyhelte skoene sine. Og så smeller hun i bakken på halebeinet først. Og hun blir liggende, ikke under Guds kraft i det hele tatt, men fordi hun har slått seg så voldsomt. Og i ukesvis etterpå, så klarer hun nesten ikke røre seg for det at det som skjedde ikke var så positivt. Så det er ikke alltid det er Guds nærvær i forhold til de tingene det. Der jeg var pastor i Salem i Kristiansand før jeg ble rektor her i Bergen. så kom det en gammel, eller en eldre dame, kom bak til lydmannen på det ene møtet. Så sier hun til lydmannen, at du, jeg føler at den hellige ånden har sagt til meg, at i dag så skal du styre lyden veldig lågt. Så veldig lydmannen bare svarer, ja, men den hellige ånden har sagt til meg at jeg skal styre ganske høyt. Så da har du et lite problem. Det er en del ganger vi ender opp med å skal gjøre ting som er veldig åndelige, og at vi påberoper at vi har hørt dem fra Gud. Men du har jo et problem da, når to personer har hørt to forskjellige ting fra Gud. Og kanskje beste historien var jo hjemme i menigheten som jeg oppvokste i. Så var det, dette er sikkert 20 år siden, men jeg husker det jo, for det var så morsomt. Da var det sånn at vi skulle ha et nytt styre i menigheten, så skulle alle i menigheten gå hjem og søke Gud for å få 5 navn, som skulle bli nye folk da i styret. Og så 14 dager senere så møtes jo menigheten, og hvis jeg husker rett, så var det over 30 navn på blokken. Og da kan vi stille spørsmål, er Gud skizofren? Nei, han er ikke det. Eller er det noen ganger at det er med seg en følelse av i hjertet akkurat, for vi er jo bare mennesker alle sammen, og vi bommer. Ikke sant? Det er en del av livet. Men hvis vi ikke våger å gå, hvis vi ikke våger å bomme, så vil det jo ikke skje noe heller. Jeg tenker at det er naturlig å bomme litt. Det er naturlig å ha litt feil. Det er naturlig å gjerne profetere og si noe, og så treffer det ikke alltid. Men så er det en del av livet. Det er mange som profeterte over meg, og jeg har ikke noen gang tenkt i alle dager, hadde du bare visst hvordan du bommer, men allikevel i Guds nåde, så får de holde på. Men så er det veldig ofte da, så treffer det veldig godt i hjertet mitt. Jeg vil dele litt mer i forhold til min oppvekst. Jeg vokste opp i en familie der Jesus var midtpunktet. Der Jesus var den viktigste. Og jeg trodde jeg vokste opp i en ganske vanlig familie, og at alle opplevde det som jeg opplevde. At det kunne komme folk til oss på kvelden, og til på nettene kunne det banke folk på døra, fordi at de trengte forbønn for min mamma. De kom alltid hele veien, og så ble de bedt for, og så ble de stadig frihet, og så ble de helbredet, og så skjedde det ene og det andre. Så fikk jeg lov til å se ifra jeg var liten gutt, at Jesus, han er ikke bare noe fjernt, noe som er der vekke, men han er nær. Han er ekte. Han er sann, og Guds kraft er like tilgjengelig i dag som han var før. Og min mamma, hver eneste dag, så kunne jeg jo se som liten gutt, at hver dag så gikk mamma mi ut, en time til dagen, var det en trestubbe som var inne i skogen, der bøyde hun kne for en Gud og ba en time hver eneste dag for familien, for ting rundt seg. Og jeg merker jo det at det nærværet som min mamma fortsatt er bærer av, så er helt unikt. Det fikk jeg lov til å ta inn i livet mitt. Jeg fikk lov til å se det, for jeg tror det ligger noe i generasjonene når vi lærer det som er gått foran oss, når vi tar det til oss og vi videreutvikler det. Min mamma hadde en onkel, og dette var på 50-60-tallet, der han aldri skulle snakke om helbredelse på noen måte. Men han fungerte i helbredelsens nådegave. Og bestemor, altså mamma til min mamma, hun er død nå. Hun møtt Herren, eller er hjemme hos Jesus i himmelen, det er jo fantastisk. Hun hadde blitt så dårlig over lengre tid. Og det var sånn at hun hadde en sånn type, jeg er ikke helt sikker på hva det hette, men hun måtte, eller kronisk bronkitt heter det, at hun måtte være over gryda hele veien med dampende vann for å løse litt opp, sånn at hun skulle klare å puste. Og dette hadde hun ikke sagt til broren sin. Men så er broren hjemme i huset sitt, og så begynner Jesus den hellige ånd og taler til broren henne, så sier det at du må gå og be for søster di. Og han setter seg i bilen, kjører opp, banker på døra og kommer inn, og da ser han at min bestemor står over gryda og er kjempesjuk. Han legger hendene på henne, ber for henne, og i samme øyeblikk blir hun momentant helbredet. Noen år senere, så har min bestemor finget barn nummer 6, en liten jente. Hun skal bære henne ned trappen, og når hun går ned trappen, så mister hun balansen. Hun klarer å holde babyen tett inntil seg, men hun blir jo dratt ned på ryggen, nedover hele trappen, og blir liggende i bunnen av trappen, og klarer ikke å røre seg. I samme øyeblikk som dette skjer, så taler den hellige ånd til hennes bror, altså onkel til min mamma, om at du må gå og be for søster din. Han setter seg i bilen, kommer opp, går inn i huset, og i det han kommer inn, så ser han at bestemor ligger, eller søster hans ligger på gulvet, med den lille babyen i armen. Klarer ikke å røre seg. Han legger hendene på henne, ber en bønn om at Gud skal helbrede henne, og Gud helbreder henne momentant der og da, de reiser seg opp og kjenner ingenting mer til de skadene som har vært der. Ja, du kan gi en applaus til Gud for det. Og dette tok mamma med seg inn i min oppvekst. Jeg fikk se det. Jeg fikk erfare det. Jeg fikk mer enn en gang se at når mine foreldre igjen hadde det litt trangt med penger. Jeg husker jeg spilte en gang som liten gutt, så kom det noen på døra med en konvolutt penger, og jeg visste ikke at vi trengte penger da. Og da trengte mine foreldre 10 000 kroner, og de hadde bedt Gud om å få 10 000 kroner. Og så en dag så kommer det en person og sier at jeg har blitt mindre om å gi dette til dere. Og mamma åpner konvolutten. Jeg husker jeg ble med inn på et rom, så begynner hun å telle pengene oppi der, så ligger det 10 000 kroner. Så gjør at du kan få lov til å betale regningene som var der. Og når du vokser opp sånn, og du ser at Jesus, han er ekte. Jesus, han er sann. Jesus er ikke noe vi bare gjør på søndagene, men Jesus, han er en personlig Gud, han er en personlig venn, han er en personlig relasjon. Han er en som er med oss hver eneste dag. Da skjer det noe med deg. Og jeg lengter så etter at alle mennesker skal få lov til å oppleve det som jeg ikke fikk lov til å oppleve. Og enda sterkere enn meg. Det viktigste er ikke hvem som opplever det sterkest, men det viktigste er at mennesker blir satt i stand for å vise andre mennesker hvem Jesus er. Jeg drømmer om å være i en menighet der ryktene bare går om at, altså se til Credo, at ryktene bare går om at i Credo så er det så sterkt at folk bare må komme på møte fordi at folk blir helbredet, folk blir satt i frihet. Det skjer så mye her at de ikke klarer å holde seg vekke. Det drømmer jeg om. Nærværet i Azusa Street når vi leser om pinsevekkelsen var så sterkt at flere hundre meter før mennesker kunne klare å komme til bygget, så var det flere som bare måtte bøye kne fordi at de klarte ikke å gå lenger fordi at det var så sterkt der. Og jeg drømmer om å drive en menighet på den måten der. Jeg kjemper for menigheter som drives på andre måter. Det handler ikke om det, men mitt hjerte er sånn at jeg drømmer om at Guds kraft skal være så sterkt i stedet at mennesker bare må ha det som vi har. Og du har det i livet ditt. Jeg har det i livet mitt. Det er tilgjengelig. Og vi må bare våge og så bruke det som ligger der. Kan jeg få et amen? Jeg begynner å nærme meg slutten. Jeg har lyst til å ta med et sitat av Ulf Ekman. Det var før meg katolikk. Det kan godt være at Ulf Ekman står for dette i dag, og det vet jeg ikke. Men Ulf Ekman har sagt det. At hensikten er at det overnaturlige livet fra Gud skal vekke mennesker. Stadfeste evangeliet med tegn under. Peke på den oppstandende Jesus og hans herlighet. Føre mennesker til tro og bygge opp en menighet til et sterkt overnaturlig festningsverk for Gud. Vi kan ikke avvise muligheten for at mennesker skal bli helbredet i frykt for at de ikke skal bli friske. For det blir ofte det en blir møtt imot. Ja, men kom alle de som ikke blir friske. Og selvfølgelig er det trist. Jeg skulle ønske at alle bare får bli friske. Men det gjør de ikke. Men jeg skulle virkelig ønske det. Men du kan jo dra en parallell og si, ja, men skal vi slutte å forkynne evangeliet fordi det ikke alle mennesker tar imot? Nei, vi kan ikke gjøre det. For vi må forkynne evangeliet. Og en del av pakken, en del av evangeliet, er jo at ånd og kraft og det å hjelpe og Jesus går sammen. Det henger sammen som en enhet som vi er nødt til å forkynne, som vi er nødt til å ta med oss der som vi er. Der står Johannes kapittel 14, vers 12-14. Dette er mitt livsvers. Der står det, «Sannelig, sannelig, sier dere, sier Jesus, den som tror på meg, skal gjøre de gjerningene jeg gjør. Ja, han skal gjøre større gjerninger enn disse.» Halleluja. Ja, amen. Gud, du signer deg, bror, der nede. Og dette er til dere, dette er til meg, dette er til deg. At når vi tror på Jesus, så skal vi få lov til å så vandre i de gjerningene der. Og jeg vil avslutte med et sterkt vitnesbyrd i forhold til det. For 2 eller 3 år siden, så var det en av mine beste venner. Han er over 30 år gammel, han er rundt 35 år gammel. Og han fikk kyssesugo. Og når du er over 30, så er det mye mer alvorlig å få den enn når du er 12. Det kan ikke sammenlignes, for det skjer noe helt annet med kroppen. Det er mye mer alvorlig. Og han var kjempesjuk og lå på sykehuset i mange, mange dager. Og etter en lang periode på sykehuset, så fikk han lov til å reise hjem, men han hadde en åpen billett tilbake, at han lå i seng og ventet på han, hvis han ble verre. Og han spurte meg, for da var jeg hjemme den helgen, om jeg kunne komme og så be for han. Og jeg reiste hjem til han kameraten min, og han ser jo elendig ut. Han er jo så syk. Og opphovnet hele ansiktet, og munnen er full av sår. Og han klarer ikke å gjøre noen ting. For det at han er så syk. Så vi snakker litt sammen, og vi ler litt sammen, som vi pleier å gjøre. Så på slutten av samtalen, da, så spør jeg om jeg kan få lov til å be for han. Jeg legger hendene mine på han, så ber jeg en enkel bønn. Jeg kaller ikke ned de 7 kirubene fra himmelen. Jeg kaller ikke ned engelen Gabriel. Jeg gjør ikke noe sånn. Jeg ber en enkel bønn om at kjære Jesus, i ditt navn, jeg nevner selvfølgelig navnet Jesus, for det er navnet Jesus som skaper forskjell, men sier i navnet Jesus, så ber jeg om at du skal helbrede min gode venn. Det var ikke sånn at jeg kjente et sterkt nerver der og da, og at det virkelig, det var ikke det. Men navnet Jesus ble nevnt, og da alt mulig. Så gikk det noen dager, og jeg hadde ikke hørt så mye mer ifra han. Men så tok jeg kontakt med han da, noen dager etterpå, så spør jeg, hvordan går det med deg? Snakket med han da. Og da kunne han fortelle det, at jeg husker ikke om dette var samme dag, eller om det var dagen etter, men han kunne fortelle det, at han gikk ned og så seg selv i speilet. Altså, dette er ganske kraftig, for dette er jo Norge, det er ikke Afrika jeg snakker om nå. Det er ikke Asia, det er ikke Midtøsten, men det er Norge jeg snakker om. Så kunne han fortelle det, at når han sto og så seg selv i speilet, så kunne han fysisk se at blemmene og sårene som var i munnen forsvant. Jeg vet at det er ganske vilt, men det er helt sant. Og han kunne fysisk se at det forsvant, og i løpet av bare noen dager, så hadde han blitt helbredet. Gud er god. Og den kraften som jeg snakker om her i formiddag, den er tilgjengelig for alle dere. Den er tilgjengelig for deg. Det er ikke noe spesielt med meg på noen måte. Jeg er Guds barn, og det er veldig spesielt. Men det er du også. Så vi stiller helt likt. Kan låsningsbeina komme opp og bare spille litt i bakgrunnen? For det at jeg er overbevist om at i årene som kommer, så er vi så vanvittig mye spennende i vente. Jeg tror at Jesus skal besøke, og han er jo her alltid, men jeg tror at han skal besøke oss enda sterkere enn noen gang før. Og på en helt ny måte enn før. Ikke forvente gamle som er våre. Det blir ikke likt. Det blir ikke det. Det blir noe nytt. Det blir annerledes. Men spørsmålet er, vil du være med på det? Vil du se det? Og jeg tror at det blir en sånn type vandring der alle får lov til å være med. Det er ikke bare den store forkynneren her fremme. Så, nei, men jeg tror det hele gjengen ser med og så skaper en forandring. Akkurat som de 12 disiplene av Jesus. Det startet med deg, og så gikk det ut til hele verden. Det var ikke bare Peter det handlet om. Men det var en hel gjeng med andre folk også. Så jeg vil bare oppmuntre deg til å søke Gud for de tingene, søke Gud for gavene, søke Gud for mer, for det er så vanvittig mye mer i vente i livet ditt. Kan jeg høre et amen? Så jeg har lyst til å be alle om å reise seg opp. Hvis du må sitte, så kan du sitte. Så Gud vil signe deg uansett av frihet i Guds hus. Og min utfordring i formiddag er veldig enkel. At hvis du lengter etter mer av Gud, du lengter etter mer av hans nærvær, du må bare oppleve å vandre tettere med han, så vil jeg at du bare skal rekke opp hånden din der du er. For jeg har lyst til å bare be en bønn for alle dere som rekker opp hendene dere. Masse ene som går opp her, Gud vil synge deg for det. Så skal jeg bare lyst til å be en bønn for dere. Kjære Jesus, jeg takker deg for ditt nærvær. Takker deg for det at du ga livet ditt for oss, sånn at vi kunne få lov til å være sammen med deg. Og når du sender den hellige ånd, så betyr det at alle mennesker kan få lov til å oppleve deg. Få lov til å kjenne at du er nær. Få lov til å kjenne at du er kongenes konge og herrenes herre. Få lov til å leve et naturlig, men et overnaturlig liv, der din kraft er for. Be om du skal møte alle mennesker, strekke opp hånden nå, Jesus. La de kjenne det, at du berører dem. La de kjenne det, at du gjør noe nytt i deres liv her i formiddag for. La de kjenne det, at de går forandret når de går ut enn de var når de kom inn, Jesus. Og jeg ber deg for det, far. At det er menneskene som kjenner på at de er sår i forhold til de tingene her. At du skal bare gi inn og helbrede de ulike sårene som ligger der. Sånn at de kan reise seg opp igjen og vandre likt som de vandret med deg før, far. Jeg ber deg om det, Jesus. Og jeg bare legger alle i dine hender. Jeg vil også gi mulighet for forbønn. At hvis du er inne og du har lyst til at noen skal be for deg, så kan du komme frem nå under lovsangen. Er du syk eller vondt en plass, kom frem. Så er det flere av dere som har lyst til å be om at Jesus skal helbrede deg. Og jeg tror han kan, og jeg vet han kan. Har du andre ting i livet ditt, så er ikke helt enkelt. Kom frem, så skal vi be for deg. Og så er det jo så fint at om livet er perfekt, kom frem, så be meg for deg da også. Det er ikke bare store behov, altså, men vi kan få lov til å få forbønn uansett. Og før hver gang jeg taler en plass, så sender jeg ut bønnemelding til 45 personer som trofast ber for meg hver eneste gang. Jeg bare sier det, at vi trenger alle forbønn og noen som står sammen med oss. Så vær frimodig, kom fram så vi har lyst til å være med og be for deg. Og takk for at jeg fikk lov til å komme. Takk Per Ove, takk Olav som ikke er her. Dere er noen fantastiske pastorer. Og pastorfrue, hvis vi kan bruke det ordet der. Så husk på dem, velsign dem og be for dem. Gud velsigne dere.